Det har vært veldig spennende så langt. Jeg har kost meg med over innlegg og humoristiske reaksjoner på hva som foregår utenfor bygget. Otto Grepstad fra Alkunde og Erlend Bjørtvedt fra Wikimedia Norge skal ha en debatt. Rammen en halv time. De har omtrent fem minutter hver innledningsvis, så debatterer vi, og så runder vi av. Eventuelle spørsmål, innspill, geniale tanker som salen måtte ha, har vi lagt til minglinga etterpå, i og med at det såpass kort ramme. Men vi håper at de som måtte ha noe de brenner inne med, da, tar det med begge to etterpå, eller med andre, eller hverandre. Så enkelt som det, begynner vi, og så begynner Ottar, og så følger Erlend opp, og så skal vi diskutere etter det. Vær så god til.
Takk skal du ha. Hei, er dere også godt her fremme. Tusen takk for en raus invitasjon til å være med og diskutere noen viktige spørsmål ved dette 10-årsjubileet. Jeg vil legge vekt på litt om denne kritikken fra Alkunde mot Wikipedia, men primært snakke om prinsipielle syn på opphavsretten, og hvordan jeg mener, og på vegne av Alkunde mener, at digital informasjon av den typen bør være om 10, 20, 30 år. Og bare si med en gang som et lite apropos til dette med 85% mannlige bidragsytere, eller hva det var. Lære av Alkunde i alle fall på det punktet. Vi har kvinnelig styreleier, kvinnelig daglig leier og kvinnelig flertall i redaksjonen. Det er mulig, folkens. Hjertelig til lykke med dagen og jubileet. Jubileumsgave for Alkunde er at Alkunde legger vekk tanken om søksmål mot Wikipedia. Eller Wikimedia Foundation. Det gjør vi samme hva som står i det offisielle svaret som varslet på mandag. Det den gode meldingen. Jeg har også med meg dårlig nytt i jubilanten. Jeg skal i løpet av debatten fortelle hva jeg oppdaget den ene gangen mellom 1. november 2010 og 10. januar 2011 at jeg brukte Wikipedia norsk, i dette tilfellet Wikipedia nynorsk. Da jeg las en artikkel. Wikipedia utviklet en svært konstruktiv og produktiv publiseringsmodell, og som Francis Sejersted har karakterisert veldig godt, og som jeg støtter fullt ut. Den har vist, og det synes jeg det viktigste, formidlingsevne, skrivelyst og dokumentasjonskunnskap hos mange mennesker, også de som ikke har formell bakgrunn. De har vist at kunnskap er mer enn et spørsmål om formell utdanning, akademisk grad og yrkestitel. Men jeg håper vi i løpet av debatten også skal komme litt tilbake til forståingen av hva kunnskap er, for der synes jeg innleggene i dag har vært litt enkle i tilnærmingen. Plagiatsaken dreier seg om opphavsrett og ingenting annet. Når Alkunde trekker trugsmål om søksmål, så er det fordi vi ser at seriøse folk i Wikipedia og Wikimedia-miljøet, jeg kommer til å kalle det Wikipedia-miljøet for det er enkelt, har tatt spørsmålet om opphavsrett på djupeste alvor. Debatten på Samfunnshuset og Tinget har dokumentert at mange er klar over at Wikipedia har hatt og fremdeles har et problem på dette punktet. Og at det vil gjøre noe med det. Slike folk snakker vi gjerne med, slike miljø samarbeider vi gjerne med i fremtiden. Alkunde reiste kritikken mot Wikipedia fordi vi ville fremme respekt for opphavsretten og tvinge fram en offentlig debatt om digital opphavsrett. Vi kunne selvsagt ha gjort det som har vært sagt her og vært sagt på Ting og Samfunnshuset, men det er noe med å ha en offentlighetens søkelys på hvordan informasjon blir brukt og eventuelt misbrukt. Slike spørsmål om opphavsrett må en ta mye mer alvorlig enn en har gjort, og vi har visst at det var flere enn oss som har vært utsatt for krenkinger av opphavsretten, uten at jeg sier at det har med Wikipedia å gjøre, men det har vært mye jungelov ute på internettet. Vi har i Alkunde en kontrakt med forfatterne der de forplikter seg til, og jeg skal bare lese det, utgiver føresett at forfatteren ikke skriver av, plagierer eller krenker opphavsretten til andre, og at normene for god skikk blir følget, og så videre. Det er viktig å minne om følgende, folkens. Sitat skal tydelig være markert som sitat. Et sitat som ikke er markert som sitat, er ikke sitat, og kommer ikke inn under sitatreglene i opphavsretten. Sitat uten sitattegn og tilvising er plagiat. Det er ikke mulig å komme unna, og det går på et mye lågere nivå også enn hele artiklet. Men dette dreier seg også både om juss og om fagetikk. Det dreier seg ikke bare om juss, med andre ord. Vi er en profesjonell publisist som forsvarer interessene til våre forfattere, akkurat slik et forlag forsvarer interessene til sine forfattere, en avis journalisterne sine og et universitet forskerne sine. I tillegg til egeninnsatsen og masse ubetalt arbeidstid er alt kunnet til nå finansiert av statlige midler. Det forsterker nok kravet også om å følge gjeldende opphavsrett. Den gode dugna opphever ingen lover eller regler for god skikk. Det er en del av debatten som har tydet på at den kunne mene det. Senest i en kommentar i en avis i dag. Vi stiller strenge kjeldekrav til forfatterne våre, og det går litt på hvordan en må hantere kjelder også i fremtiden. Jeg tror det er nødvendig at den som skriver en artikkel vet vesentlig mer om emnet enn det som til slutt står i artikkelen. Jeg tror ingenting på at det er godt nok å omsette encyklopediaartiklen fra 1911 om Ivar Aasen. Den er nemlig, Espen, ikke helt korrekt. Den bør faglig oppdateres. Jeg har vært igjennom ganske mange språkversjoner av Ivar Aasen-artiklen etter at jeg har skrevet min egen, og alle har de merkeligste opplysninger om Ivar Aasen.
Du er velkommen til det.
Den må du ta som kjører og skrive det. Poenget er, andre allmenn oppsaksverk er ikke god nok kilde for et nytt oppsaksverk. En må selv gå inn i stoffet bak. Og det som dere roser som utmerket artikler er et godt grep i så måte for å styrke en kritisk kildebruk. Jeg er forundret over at ikke flere av de mange akademikerne i dette miljøet rundt Wikipedia har sett dette for lenge siden. Men det er i alle fall på tide. Fordi med mer utdannet befolkning og med flere kompetente skribenter, så vil også kildekravene bli større, og de bør bli større. En fortettet, forkortet tekst inneholder masse tolkingsvurderinger av det stoffet en skriver om, og de tolkingene tar en da automatisk med seg, hvis en ikke vet stort mer om emnet enn det som allerede står i den artikkelen en bearbeider eller siterer ifra, eller hva en nå gjør. Dette er mange i Wikipedia som kan veldig godt. Det er mange dyktige skribenter i Wikipedia, men det er også dessverre mange som kan for lite om det de skriver. Og på det siste punktet som gjelder fremtiden, så vil jeg si at å forsterke eller understreke det som Francis Sejersted sa om anonymisering. Jeg skjønner ikke at det er nødvendig å operere med delingsstrukturer og denne typen bearbeiding av artikler, og samtidig insistere på at det skal være mulig å være anonym. Det bør være større krav til avsenderen som så i fremtiden. Vi må vite hvem som snakker. Vi må vite om det er noen form for plastinteresse eller andre relasjoner bak det som blir skrevet for å kunne vurdere om den artikkelen er pålitelig eller ikke. Og det har vist seg i dette tilfellet som vi har påpekt at det har vært IP-adresse som i utgangspunktet har vært eneste avsender. Det kan da umulig være en måte å bygge pålitelig informasjonsdatabaser om 20 år. Til slutt, siden Francis Sejersted ikke var inne på at det finnes nok litt mer enn Store Norske, Norsk Nettleksikon og Wikipedia, det finnes altså også et allkunne. Hva er forskjellene her? Kanskje er det blant annet dette hvis vi ser på det norske, bare for å forenkle penger og skuld. Problemet for Store Norske var at de hadde laget seg for lenge siden en etter hvert antikvert definisjon av hva som er gyldig informasjon for et nasjonalt oppsaksverk. Det førte til at det skulle være ut masse regional informasjon som ikke var nasjonalt gyldig, eller som ikke var gyldig for den kulturen og det miljøet som definerte hva som var viktig kunnskap i Norge. Dette var i tillegg da redigert. Redigert og nasjonalt kontrollert. Wikipedia er ikke redigert, men har krysset den grensa heldigvis, og opphevet en forståing av at noen definerer at dette er nasjonalt gyldig og viktig, og derfor skal det være med, resten skal ikke være med. Det alt kunne gjøre er at vi er redigert, og vi tar samtidig Wikipedia-grepet med både det nasjonale og det lokale. Og jeg er nok så sikker på at Norsk Nettleksikon må også gjøre det samme for å utvikle seg videre. Det vil være et fremtidskrav til god digital informasjon i den ene eller andre form. Takk så langt.
Tusen takk. Jeg heter Ellen Bjørtvedt og er da administrator på Wikipedia, og også med da i Wikimedia Norge, som er støtteforeningen for Wikipedia. Jeg har vært med i 3 år og skrevet på verket, og har en bakgrunn fra både næringsliv og akademia og høyere utdanning. som gjør at jeg har kanskje klart å se på dette fenomenet litt både fra den faglige og den kommersielle eller forretningsmessige måten. For det ingen tvil om at et leksikon i fremtiden, altså et norsk leksikon og et nettleksikon, det må ha to ting. Det må ha en motivasjonsmodell, og det må ha en forretningsmodell. Det er noen som blander sammen de to tingene, men motivasjonsmodellen, den handler om hvordan du skal få noen til å skrive inn i verket, og forretningsmodellen handler om hvordan du skal få verket ut og noen til å lese verket. Og der er det da generelt, der kommer da den skille mellom dugnadsmodell og redaksjonsleksikon. Det går på hvordan du produserer det, motivasjon, penger eller frivillighet. Mens forretningsmodellen, det går jo da på hva du gjør overfor sluttbrukeren, om du tar betalt eller ikke. Vi skal komme litt tilbake til disse tingene. La meg først bare få lov til å, bare først, siden du startet med denne saken som vi heldigvis er i ferd med å legge bak oss, så vil jeg også kort gjøre det. Jeg ringte deg i løpet av noen dager etter at vi fikk brevet, og vi slettet jo denne, særlig da denne ene artikkelen, som klart var en ren avskrift. Veldig raskt. Så har vi ettertid også identifisert 90 artikler hvor det er lenke til Alcune. Det er 90 artikler på Wikipedia hvor under denne eksterne lenken som vi alle viste tidligere, så er det Alcune en kilde, ergo så har man da i hvert fall henvist til Alcune. Så det er helt sikkert også flere artikler hvor noen skribenter har sett på Alcune, og så har de ikke innført den lenken. Det som jeg sier, det er jeg så gjennom mange av de 90 artiklene, og det er klart, der ser man at det har vært en inspirasjon fra Alcune, og vi ser at det er et fåtall antall skribenter som har opprettet mange av disse artiklene, mye kommuneartikler blant annet. Og det er jo selvfølgelig veldig beklagelig at det har vært slik, men bare for å illustrere også hvor vanskelig dette er på en måte for alle da. Den IP-brukeren som har skrevet rent plagiat, den vet vi jo ikke er. En av de brukerne som har skrevet en del artikler, han begynte å skrive da han var 13 år og 3 måneder gammel. Han er snart 19 år, han fyller faktisk 19 i morgen. Men det viser også litt om både nettets karakter og åpenhet, og hvor vanskelig det er for, hvor krevende det er for oss å gå ting etter i sømmeren, men selvfølgelig også hvor krevende det vil være å gå med et søksmål på en måte, når man da har å gjøre med folk som er et sted mellom 13 og 19 år da. Så det, vi kan egentlig bare beklage at slike ting skjer, og vi kan skjerpe inn på vår patrullering. Men det vi også kan gjøre ved å lenke til dere, det er jo å bringe veldig mye trafikk inn fra Wikipedia til Alcune. Og det er jo noe som vil gavne begge parter. Bare noen av de trendene jeg tror som man må være obs på når man skal bygge et nettleksikon, for tilbake til temaet som er fremtid for norsk leksikon og nettleksikon. Så er det noe med at det er noen trender som jeg tror er helt, helt avgjørende. Det første det er at folk vil ikke lenger bare konsumere kunnskap. Hvis du bare går til 1970, så kort tid tilbake, så var det bare ca. 10% av den norske befolkningen som tok universitetsutdanning. Og nå er det altså en høy, høy, høy andel som gjør det. Og det betyr at folk ikke lenger er fornøyd med å konsumere og få kunnskap, men de vil dele kunnskap, og de har den selv. Mange her som er skribenter, de har kunnskapen, de har ikke noen akademisk stilling eller forskerstilling, men de har kunnskap som de ønsker å bidra med. Og den på en måte samfunnsbidrag, eller den folkeopplysningstanken, som jeg vet at veldig mange i Wikipedia har, den er helt avgjørende for den suksessen vi har hatt. Og så er det noe med at man bidrar liksom innen sine emner og sine kunnskaper, ofte ganske nisjepreget, men helt unikt og verdifullt. Alle de artiklene vi har, jeg var inne, vi hadde et samarbeid med Norwegian om premiering av en konkurranse som vi har gjennomført, en skrivekonkurranse. Og så gikk vi inn og så på flyene til Norwegian. Det er altså en artikkel om hvert fly som flyselskapet har. Og så kan man jo si at dette er da ikke et leksikon, dette er jo ikke nødvendig, et nasjonalt leksikon trenger jo ikke ha en artikkel om hver fly. Men utfordringen tilbake da, det jo at det jo åpenbart veldig mange mennesker som interessert i fly, og som vil inn og lese om flyene til Norwegian. Og det på en måte nok en eksemplifisering av både utfordringen og styrken til en ren dugnadsmodell, en ren åpne modell. Det at du får styrken, du får inn artikler om veldig mange forskjellige emner som du ikke ville kommet på, eller som en redaksjon på 20 mennesker ikke rett og slett ville tenkt på. Utfordringen selvfølgelig at du risikerer at det brukes tid på flyene til Norwegian i stedet for noen mer basale og viktige, temaer selvfølgelig. Men det kommer det også, det er jo det som er, som det engelskspråklige versjonen viser, det at det, til slutt så har man liksom kvalitet på alt. Men det som jeg tror er nøkkelutviklingen her, det er altså fra et litt leksikon, det går fra et produkt til å være en prosess. Leksikon har vært et produkt som du kjøper, som ser omtrent slik ut som, Vesaas verker. Og så kjøper du produktet, og så får du kunnskapen, og så bærer du den med deg inn i stua, eller eventuelt laster den ned, og da har du den der, og da har du kjøpt den. I fremtiden så tror jeg at et leksikon også er en prosess. Og det er jo da interessant med den modellen som Store Norske la seg på etter relanseringen. Altså Store Norske kom jo på nett da i 2000. Med relanseringen etter ca. 9 år, så valgte man jo å også la vanlige folk komme inn og bidra på Store Norske. Og da har man egentlig lagt seg mellom to modeller. Den rene betalte modellen og den rene dugnadsmodellen. Det som er, når jeg har hatt samtaler med de som står bak Store Norske, har gitt som råd, det er at jeg tror dessverre ikke du kan ta begge modeller. For hvis du kjører en hybridmodell, så vil kanskje de som bidrar, som har dugnadsånden, vil føle at dette her er noe kommersielt, eller at jeg vil også ha betalt. Mens de som er forskere og fagfolk vil kanskje føle at jeg vet ikke om jeg vil jobbe med dette når liksom hvem som helst kan bidra. Det er den kritikken ikke sant, som har kommet. Jeg tror egentlig at du må velge modell. Og der har jo Alcune lagt seg på en veldig ren redaksjonsmodell. Men det er egentlig fem mulige leksikonmodeller du kan gjøre når det gjelder produksjon. Det er dugnad, det er redaksjonsmodell med reklame, det er med redaksjonsmodell med abonnement, salg til private. For alle disse ser man eksisterer. Det er redaksjonsmodell med abonnement samt til institusjoner, sånn som Encyclopedia Britannica gjør. De selger abonnementene til skoler og universiteter. En slags statsstøtte, men gjennom et faktisk kjøp. Og så er det en sånn hybridmodell som er både litt dugnad og litt redaksjon. Og som jeg tror av motivasjonsgrunner ikke er mulig. De to viktigste tingene i tillegg til forretningsmodell er motivasjonsmodell. Altså man må motivere folk til å skrive, og man må ha en forretningsmodell for hvordan man faktisk skal få opp trafikken på og bruk av leksikonet. Nå er det sånn at vi har to store norske leksikon. Det er Store Norske som har høy kvalitet, men lite bruk. Og så er det Wikipedia som har variabel, høy, lav og middels kvalitet, men mye bruk. Og da er det egentlig bare to måter å bøte på situasjonen. Enten må da bruken på Store Norske og de andre leksikonene opp, eller så må kvaliteten på, hos oss opp. Og det som viser seg, det er vel at vi klarer ikke helt å rekruttere forskerne, og dere klarer ikke helt å få opp trafikken. Og da er vi i denne situasjonen, hvis vi bare tar trafikk med en gang. Wikipedia på norsk er altså nummer 9 på trafikk i Norge. Store Norske på slutten var ca. nummer 350, Kaplex var ca. nummer 1000, og Alcune bak det. Men det er klart, hvis de kommersielle leksikonene skal få opp sin trafikk, så tror jeg de kommer absolutt ikke utenom en slags symbiose eller en slags samarbeidsforhold med Wikipedia. Og det er fordi at det er veien for trafikk inn gjennom lenking, gjennom kildelenking, trafikk inn til det leksikonet. Og da må det også være en god aksept for at man siterer fra Alcune, Store Norske eller Kaplex. For da vil man kunne få den lenkingen og så få opp den trafikken. For det klart, uten det så det utrolig vanskelig å få trafikk opp. Konklusjonen på disse altså, hvordan kan du bygge et norsk leksikon i dag? Jeg tror du kan gjøre det på tre modeller. Jeg tror du kan kjøre dugnadsmodellen, som vi gjør, hvor det er gratis produsert, dugnadsprodusert, crowdsourcing, og det er altså ingen betaling. Og så kan du kjøre med abonnementsalg til institusjoner, sånn som Encyklopedia og Britannica gjør. Du kan ha en redaksjon som koster penger, som produserer, men som da selger artiklene faktisk til skoler, universiteter og en, mer eller mindre en avtale. Og så kan man eventuelt bygge på ren statsstøtte, sånn som alle kunne gjøre. Og ikke noen betaling fra brukeren, og heller ikke noen reklameinntekter, men kostnader som dekkes av statsstøtte. Jeg tror der må det ikke på noen hybridmodell, hvor man har litt dugnad og litt betalt. Jeg tror heller ikke på annonsemodellen, den tror jeg, eller reklammodellen, den er også viser. Så du står egentlig igjen med de tre. Helt sånn til slutt til vi har fem søyler i Wikipedia. Og for å avslutte med det, den første søylen, det er at vi er en encyklopedi. Vi er et leksikon. Og det er ikke helt trivielt. Det har, da, måtte man da slå fast. Altså, her skal man ikke drive opp original forskning. Man skal ikke reklamere, og så videre. Det skal være et leksikon. Den andre er prinsippet om objektivitet. Og den tredje søylen, det er prinsippet om opphavsrett. Og at det består av to ting. Det som kommer inn, det skal, hvis det har en opphavsrett og beskyttelse, så skal man ikke bruke det. Med mindre man da har fått lov fra den som har opphavsretten. Men det som skal ut av vårt leksikon, det skal være fritt lisensiert. Det skal alle kunne bruke og gjenbruke helt fritt. Det tror jeg også er en viktig trekk ved det samfunnet vi er nå, at det er en etter hvert kanskje begynner å bli en nødvendig modell for de som vil lykkes. Og lisensiere fritt det som kommer ut. Jeg ser på Alkunde som et nisjeleksikon. Og det er klart når dere nå, etter å ha fått 1,5 millioner kroner i statsstøtte, har under 2000 artikler, så er jo dere i en situasjon hvor dere må stille et spørsmål på hva det er, og som dere sikkert også har gjort. Dere kan nok neppe ha en bred, total leksikonambisjon, med mindre dere får inn artikler fra andre leksikon som dere kan oversette. For det er klart det nå å begynne å nyprodusere 200 000 artikler, det er veldig, veldig krevende. Encyklopedia Britannica har jo de har jo egentlig to verk. Et som heter Macropedia, som er en slags essay-samling, som er en lengre samling. Kanskje det er også en mulighet for en sånn modell i Norge. Det var det siste jeg skulle si. Veldig glad for at dere i Alkunde ikke går videre med det rettslige som dere skisserte. Håper at vi kan samarbeide i tida fremover, og at vi sammen knekker nøtta, det vanskelige nøtta på hvordan man bygger leksikon i nettet.
Hvis vi da er enige om at, nå har vi brukt mye tid da, forstått, men hvis vi er enige om at den konflikten er et slags, er bak oss, eller har kanskje gått et par år til inn i fremtiden, så lurer jeg på om dere har noen tanke, begge to, rundt dette med hva et leksikon skal være for å være interessant for en bruker. I debatten så er det veldig mye fokus på hva er god nok kvalitet, hva skal til for at akademia vil engasjere seg, hvordan håndterer issues rundt opphavsretten, kvalitetssikker innhold, etc., etc. Men hvis vi ser den røde tråden fra politikken rundt tilgjengeliggjøring av offentlige data, finansiering av innhold og brukermønstrene, hvor det å få kunnskapen og innholdet ut der hvor jeg eller en annen bruker måtte være, ofte er det som driver bruken av nye innholdstjenester. Er det sånn at man trenger å få brukeren inn til Alkunde, inn til nye norsk leksikon, inn til Wikipedia? Eller vil fremtidens leksikon være et leksikon som pumper informasjon ut der hvor brukeren i utgangspunktet er og beveger seg?
Jeg sier litt om det. Det finnes jo allerede, veldig interessant, det finnes jo en god del tjenester allerede som har som forretningsmodell å bruke Wikipedia og bruke den informasjonen som er der. Jeg kunne like så gjerne brukt Store Norske, men de har da ikke de avtalene. Til å spre den informasjonen på nye måter som, hvor folk er i en annen setting. Ask Adam er jo et eksempel på et selskap som bruker vår informasjon til å spre til kunder, brukere som har enkelt spørsmål og som ikke finner dette selv da. Du har også mange andre tjenester, nisjebransjetjenester ikke minst, organisasjoner og så videre som systematisk bruker den kunnskapen. Og det tror jeg noe, nettopp noe å trekke med internettverden, at det er ikke kunnskap som skal ut fra en slags redaksjon eller en slags ekspertgruppe som nå på en måte gis ut til folket. Det er like mye kunnskap som skal inn og som skal på en måte gjennom leksikonet og som skal deles. Og altså den der kringkastingsmodellen hvor en sitter og så sender ut programmet og så tar folk bare imot, den tror jeg er passé da i leksikonverden.
Erne?
Ja, det er fordi vi trenger flere typer kilder. Og vi trenger flere typer redigerte kilder. Jeg tror ingenting på at det bare er maksimal informasjon inn, så har jeg løst problemet. Altså, Wikipedia er jo i realitet redigert. Dere sier jo at dere sitter hver dag og driver og rydder opp i uheldige formuleringer og hva det måtte være, for å si diplomatisk. Og dere stryker dårlige artikler hva det måtte være, utpassende innhold, etc. etc. Det er redigering. Men dere redigerer etter at dere har publisert, det er forskjell. Med de problemer som det utløser. Men vi trenger flere kilder som gir pålitelig, redigert, vurdert informasjon. Og det der mitt hovedpoeng rundt kunnskap er at kunnskap er ikke objektive fakta. Ja, nok av det er det. Fødselsdato er fødselsdato. Greit nok. Selv om det kan av og til være tvil om det også. Men det ligger straks en begynner å skrive om et menneske, et emne, en institusjon eller et fly, så ligger det vurdering av hva skal vi nå ta med, og hvordan forstår vi dette fenomenet. Og det er da en må passe på at en ikke bare kopierer andre sine vurderinger. Vi sier alt kunne. Jeg sier til forfatterne våre, først er det lov til å skrive at en person er kjent for et eller annet. Helt uinteressant, for det personen er kjent for et eller annet for å få menneske. Spørsmålet er, hva har denne personen forholdt oss til personen? Utrettet som du vurderer som viktig. Og hvis du har en kontroversiell vurdering av det, så skal du være tydelig på at det er en vurdering som ikke er allmenn. Men den er de. Men du skal vurdere det stoffet du legger fram, og du skal være tydelig når du vurderer og når du informerer. Dette er et nøkkelpunkt i den enorme informasjonsproduksjonen som vi får i det 10-20 neste året.
Jeg tror også det er veldig viktig å vurdere både hva som er leksikalt og notabelt og relevant å ha med. Det er jo ikke slik da at Wikipedia ikke har noe politikk på det området. Vi har faktisk en mekanisme som kalles sletting, og som går på at vi da, i denne patrulleringen som vi gjør, så er det sånn at man da kanskje finner en artikkel som man mener at nei, dette blir for smalt, dette blir for lite, det blir for knuslet, dette er en artikkel om en kiosk eller hva det måtte være. Vi tar den opp til debatt, vi sletter artikkelen. Det som er en hovedforskjell, det som jeg griper litt fattig, som du sa, Otta Grepstad, i begynnelsen så sa du vi må vite hvem som snakker, og vi må vite om det er partsinteresser bak artikkelen. Og det er klart, dette er jo en hovedpoeng som jeg synes er veldig interessant å diskutere. Det redagerte leksikonet, det kan da hevde at her står det en person bak, og vi vet hvem det er, om han eller hun er støttet del av det synet i sitt fag, eller høyremann, eller SV, eller hva det måtte være. Vi kan på en måte gjøre en slags sjekk av denne personen, så kan vi da finne ut om det er sivere gjennom partsinteresse, så vet vi hvem det er. Det som er vår modell, som kalles crowdsourcing, det går jo nettopp ut på at man får mye av den kvalitetskontrollen ved at det er desto flere mennesker som står igjen bak hver artikkel. Og det vi ofte gjør, det er jo å fremstille begge syn. Det er veldig vanskelig å få til når du er en forfatter. Da vil det ofte være slik at den fagforfatteren kanskje i spørsmål som da er omdiskutert, har ett syn. Og så får du kanskje det fremstilt. Og jeg kan jo peke på artikler i for eksempel Store Norske, hvor det er helt klart, når man selv kjenner feltet, så kjenner man debatterne, og så ser man at her er det ene synet som har kommet fram. Det er også en veldig stor fordel med å ha flere forfatter bak hver artikkel, at man kan få mer enn ett syn representert.
Det er jeg enig i, og dette er et kontinuerlig problem som må løses, og det kan løses på denne måten, og det kan løses på flere måter, men det skal i hvert fall løses i hvert enkelt tilfelle, så langt det er mulig. En skal være ærlig med den informasjonen en legger frem. Bare litt sånn pluss om dette med dette flyartiklene deres. Fordi den typen artikler kan godt kalles nærhet i dag. Men om 30 år er det plutselig blitt en samtidsdokumentasjon som ingen andre tenkte på. Når vi ikke har kastet arkivet sitt, aner ikke når de kjøpte det flyet, kanskje Bjørn Kjos er en sånn type som holder orden på det. men plutselig han borste også ut av selskapet. Så det også en del av den der veldig spesifikke informasjonen i samtiden som faktisk blir viktig etter tid. Altså, Wikipedia og Andrelex kan da også få en museumsfunksjon, og for meg altså museum et entydig positivt ord. Så jeg har lyst til å si, vi får statsstøtte av en eneste grunn, eller to grunner. Den ene grunnen er at det trengs mer elektronisk kvalitetsinnhold på Nynorsk, det Stortinget har gitt som premiss for støtta. Og det andre er at Store Norske i alt for lang tid definerte ut en del av den kulturtradisjonen som Nynorsk representerer, og det har vært en viktig grunngiving for Stortinget til at den skal rette opp dette. Og så får en se hva det blir neste omgang. Vi har våre planer. Men vi vil gjerne samarbeide med Wikipedia. Skal jeg nå avsløre det der funnet mitt?
Gjerne avsløre.
Skal jeg lese fra... Dette helt sant, altså. Jeg bruker Wikipedia, jeg bruker særlig Wikipedia tysk, som et strålende oppslagsverk. Som jeg synes litt mer presis enn engelsk av og til, men det noe, jeg har ikke grunnlag for å si det. Da vi utviklet Alcuna, Alcuna utviklet siden 1999, altså før Wikipedia, begynte vi med denne diskusjonen om hva gjør vi. Og det første vi sa i 1999 var at skal vi gjøre noe, så skal vi gjøre digitalt. Glem papir. Der var vi i hvert fall fremtidsrettet nok. Vi laget 7 artikler i 2007 når vi skulle utvikle relasjonsplanen. Og da tok vi litt tilfeldige artikler, emnet, og så tok vi og undersøkte masse forskjellige leksikon som var tilgjengelige på nett eller papir, og så hva har de skrevet om det? Hva er godt og hva er dårlig? En av dem var Alf Ellevik. Han oppsøkte, det var helt tilfeldig, nå en dag et nytt år, jeg fortalte Erlend om dette da han ringte, som var en veldig hyggelig samtale, det ville jeg bare ha sagt, og det var viktig. Jeg hadde nemlig skrevet, eller Wikipedia hadde en kort og dårlig artikkel om Alf Ellevik fra 2003. Var det vel? 2004. Da stod det Alf Ellevik, 1909-2001. Var det norsk filolog og ordbokforfatter. Punktum. Så skrev vi i Alcuna at, og det gjelder Helleviks ordliste som de fleste her vil nok kjenne som den gule ordlista, der står det, gjennom året har det vært trykt hele 2,5 millioner eksemplarer av ordlista til Hellevik. Det er det bare en person i dette landet som vet, fordi de som har reknet ut tallet 3 ganger i 1993, 1997 og 2009. Wikipedia skriver gjennom året har det vært trykt, nei, unnskyld, nå la seg litt feil. Gjennom året har det vært trykt hele 2,5 millioner eksemplarer av ordlista til Hellevik. Det står en referanse til Alcuna under, men det står ikke et nok sitat. Dette er ordrett sitat, folkens. Dette er et ulovlig sitat fordi det er ordrett avskrift, men det er ikke markert som sitat. Jo, det er fordi det hele avsnittet er slik. Hele avsnittet er slik. Jeg skriver...
Det er fakta, du har ikke opphavsrett på fakta.
Nei, men det er greit, men jeg har opphavsrett på en vurdering. Som går ut på at han la store vekt på å modernisere den nynorske språkføringen, og med den ordlista ble de for Hellevik et synonym for god og moderne nynorsk. Det er en vurdering. Wikipedia. Han la vekt på å modernisere den nynorske språkføringen av arbeidet sitt, og ordlista var dermed et symbol på god og moderne nynorsk. Så derfor, det er, men altså, greit, dere er på å rydde opp, det er det positive. Og dette er det nødt til å bli ryddet opp i, og så er det mulig å få til et strålende samarbeid, helt sikkert.
En av de utfordringene som vi står overfor, du skal få ordet Erlend veldig fort, Erlend. I skifte fra den gamle fysiske trykte verden, her representert ved tysk Wikipedia, er jo nettopp den gjenbruken av informasjon som går raskere, som, hvor det er refortelling og varierende grad omskriving, gjenbruk, hva det måtte være. Det er et tema som, et punkt som diskuteres i alle områder av samfunnet. Hvordan håndterer vi det? Hva betyr dette i praksis? Og hvis vi ser den utfordringen i kombinasjon med krav om hastighet for å være relevant, altså er det en på forretningsmodell, hvordan skal en innholdstjeneste være interessant og relevant, så handler det om hastighet. Og så er spørsmålet, er den type gjenbruk av informasjon, om det er et brudd på opphavsretten eller ikke, er det akseptabelt, interessant, ønskelig, eller er det ikke, eller er det det motsatte? Når man vet at poenget med tjenesten er at den skal brukes. Og der tror jeg vi kommer til å se veldig, veldig mye av problemene fremover, og utfordringene, og flaskehalser, og potensialet. Og så blir spørsmålet, hvordan håndterer det at informasjon og kunnskap på et eller annet tidspunkt kommer fra noen eller noe, og skal gjenbrukes? For det er det vi er langt på en måte, skal gjenbrukes, det hele poenget med å ha det et leksikon. Hvordan håndterer den balansegjengen?
Ja, der tror jeg fortsatt at mange norske leksikere må ikke er i mål når det gjelder å tenke igjennom hva er egentlig leksikon og hva er vårt leksikon. For klart, den type leksikonartikler som Store Norske har en del av, som er veldig sånn knappe, sånn Francis Steyer, komma, født 19, så og så, komma, norsk historiker. Den kunnskapen er så knapp at den etter hvert knapt kan kalles et verk. Det er egentlig bare en listing av fakta. Og det er klart, hvis man, det samme går på tall, ikke sant, hvor mange mennesker bor i en kommune og så videre. Og jeg synes du nærmere må det på en måte å ville beskytte den type informasjon her. For det er klart, i gamle dager så kunne det være slik at man, at en faktuell påstand, et fakta, et faktum, det fantes bare i en bok. Det fantes i leksikonet eller i en artikkel. Det som nettsamfunnet, tror jeg, innebærer, det samfunnet vi er inne i nå, det er at folk forventer å finne informasjonen veldig mange steder. Og da tror jeg også de forventer å finne informasjonen om hvor mange opplag Alf Helleviks ordbok har blitt trykket i. Og så er det riktig at man kunne jo da si dette burde vi ha kilde på til allkunne. Det er riktig. Men jeg bare får lov til å sitere hva dere skrev, eller hva dere sa i 2009 da dere lanserte allkunne. Da dere lanserte blant annet på Bryne videregående skole, og også i Ål og i flere steder i Norge. Og der sa da Magni Flyum, som sitter i styret, hun sier om lag 30 000 artikler fra Paplex skal omsettes til nynorsk og vært en del av ankunde.no. Sånn at her ser du da at Alkunde også egentlig strengt tatt skal da bare oversette 30 000 artikler. Det var han på en måte plan, og kan det være endret, men det var såpass sent som et år siden, så jeg vil jo tro at det fortsatt står ved lag. Og det er klart at dere har jo da pengene gjennom en statsstøtte til å gjøre det. Det har jo ikke vi. Men jeg tror rett og slett at kanskje utviklingen har gått så langt at man må gi opp den tanken at en leksikonartikkel kan beskyttes. En forsker kan utgi en bok. Han eller hun kan utgi fagartikler og kan skrive en kronikk i avisen. Og så kan man skrive essays, og så kan man skrive en leksikonartikkel. Jeg tror kanskje Wikipedia har bidratt til som fenomen at en leksikonartikkel, og i hvert fall ikke hvis den er det Britannica kaller mikropedia og ikke makropedia, altså den er relativt knapp, relativt kort, så tror jeg i fremtiden det skal være veldig vanskelig å beskytte i hvert fall substansen i den artikkelen. Ordlyden ja, men ikke substansen.
Men du kan ikke la være å beskytte de vurderingene som ligger der, men du kan bruke det. Selvsagt kan du bruke det. Men du skal bare være ryddig på at du viser til at du har brukt det. Dette er alminnelig publiseringsskikte. De 32 000 artiklene, ja, hva er poenget med deg? Poenget er selvsagt punkt 1, volym. Punkt 2, du får med deg på kjøpet 75 års vurdering av hva er det viktig å ha med om et emne i leksikon. Så ser vi at Kappelex er typisk vestvendt, og har, som dere selv sliter med, dere har for lite om noen områder, for mye om noen andre, dere er kanskje mye mer brukt i Europa for oss alt, og så videre. Det der kjenner vi igjen. Og så skal vi bygge ut alle de artiklene over tid. Men dette er, vi kjøper et utvalg, og det utvalget bygger altså på 75 års reinhekla norsk vurdering av hva er relevant å ha med i et oppslagsverk. Og så kan jeg godt diskutere om jeg skulle heller kjøpt kunnskapsforlaget store etterinstallasjoner og så videre, men nå var det det som ble valget. Men poenget mitt er at det ligger masse vurderinger bak hva jeg skriver om. Vi har utviklet artikler om norske kommuner, vi er ikke ferdige med det, men vi har utviklet en bestemt mal for hva som skal være med i artiklene, og hvis en leser noen av det, så vil en oppdage den strukturen. Og det betyr at det ligger mye arbeid bak, slik at pass på at dugnaden ikke også får et snev av at en bare bruker det som andre så er blitt betalt for å skrive. Da er det dugnaden litt problematisk begrep, altså. Men en ryddig dugnad er flott.
Bare det korte, det er klart, i tillegg til selvfølgelig å beklage enkeltsaker som den artikkelen som var en ren oppskrift, så er det jo vanskelig å se at et leksikon med 350 000 artikler kan være en systematisk plagiat av et leksikon med 1500 artikler. Da er det noe med at de siste 348.500 artiklene som ikke er representert i... Det er vanskelig å se hvordan de kan være, men det kan gå...
Litt for mange brukt av Wotoff, men det der blir vi enig om.
Men du får en utfordring hvis Copylex da legges ned. For da har du da oversatt artiklene, så har du kanskje lenker, eller du har skrevet kilde Copylex, eller kanskje du bare har kjøpt det sånn at du faktisk slipper å gjøre det. Ja. Det men da vil du opphavsrettslig vil du faktisk ikke være redaksjonen til alle kundene som har produsert det. Til slutt så vil jo da forfatteren risikere at man skal da pulverisere. Spørsmålet ble jo også da, hvis vi skal lenke til den artikkelen, skal vi da lenke den til alle kundene, eller så skal det da oppgis at det er noen i Copylex, kanskje en enkeltperson og så videre som har... Det vi ser der, det er at du på en måte risikerer på en måte at ting med nettet da, det lever litt lenger enn på en måte menneskene og jussen gjør da. Og ting til slutt blir på en måte så spredd og distribuert at det er strengt at det ikke er noen som eier det. Og det er jo også en det er ikke et rettslig prinsipp som holder, men det er noe med en sånn common sense utvikling som jeg tror er viktig. Og som på en måte gjør at jeg tror også det blir veldig vanskelig å opprettholde alle så mange leksikonredaksjoner som vi snakker om.
Nå er vi veldig på overtid her, av flere årsaker. Det er veldig mange temaer det har vært spennende å komme inn på. Et av de som jeg håper det blir mer debatt rundt fremover, som ikke har tid til å ta nå, det er motsatsen til det som er trukket frem her som Wikipedias problem, at ting kan gå veldig fort. Det var et sitat her på at det ene øyeblikket så kan artiklen være perfekt, så er den dårlig, så er den perfekt igjen. Man kan snu den på hodet, og så kan man si at det er de tradisjonelle leksikonens store problem, for den del fagbøker og hva det måtte være, nemlig at det er ganske lang tid mellom hver versjon, som gjør at veldig mange lærer seg en feil som måtte stå der, hvis det er en feil der. Det er en av de tingene jeg håper får mer debatter enn fem år, i forhold til møteplassen mellom de tradisjonelle og de nyere typer leksikon, à la Wikipedia. Det jeg kunne tenke meg å høre det korteste dere klarer fra begge to, som en avrunding, det er... dette tema her, altså dette med gjenbruk av informasjon fra leksikon etc. Er det noe dere kan tenke dere mulig å løse på en positiv måte gjennom at forhåpentligvis i løpet av første kvartal så vil Kulturdepartementet legge frem og innse en høringsrunde og en ny debatt på opphavsretten og ny åndsverkslov? Fordi du viser til at sånn er opphavsretten, sånn er publisistisk praksis, sånn bør det være. Men den praksisen, den teorien i lovgivningen vi har, er at den er et produkt av endringer i lovverket for å oppnå et formål. Så spørsmålet blir, kan man i opphavsretten, som kommer på høring, altså åndsverkloven kommer på høring, se fra noen grep som gjør at man lettere kan gjenbruke informasjon og vite hvor grensene går for gjenbruk av informasjon i denne type kontekst?
Juridisk og etisk, fagetisk, ryddig gjenbruk av informasjon er selvsagt mulig. Det er bare et spørsmål om noen god jus som er forståelig for alle brukere.
Jeg kunne tenke meg et skille liksom for bilder. Det er forskjell på et fotografisk verk og et fotografisk bilde. Og det vet vi som jobber med Wikipedia. Det er forskjellig blant annet grenser på hvor gammelt det må være før du kan. Og jeg vil jo si at den type veldig telegramstilaktige leksikonartikler, det kan knapt kalles et verk. Og den type bør kunne være på en måte fritt. Kunne være gjennom lov uten at det må lisensieres på en viss måte av den som står bak.
I så fall så kan det bli spennende diskusjoner neste halvår da, med når den loven kommer på høring.
I og med at vi ikke har... Vi får lese hverandre høringsrådsengene.
Så vi tar triks om å holde igjen og holde igjen og holde igjen, så ser vi som kommer først. Så vi kan kommentere hverandres høringssvar.
Det er post, har jeg hørt.
Det er elektronisk, vet du. Vi må runde av der, eller her. Jeg har lyst til å takke dere to og alle andre som har vært her i dag. For det jeg oppfatter som å bringe opp noen interessante diskusjoner, og så håper jeg at disse diskusjonene kan fortsette. For dette handler veldig mye om et vellykket møte mellom digitale samfunn og de menneskene som kommer til i samfunnet, som ønsker en annen verden, eller som forventer en annen verden, en annen flyt og hastighet enn det som har vært før. Og bommer vi der, så blir alle skadet. Så enkelt som det er det. Takk for innspillene i den korte debatten, og hva er det for noe? Kos dere med 3 minutter med mingling.
Ja, det kommer en liten oppfordring, og det er at du inviterer Nynorsk Miljø Wikipedia til Åsensenteret. Hvis du kan ta på deg det, så tror jeg du skal få mange gode ideer fra nynorsk folk som skriver gratis på Wikipedia.
Vi inviterte til konferansen Nynorsk Innhold på Internett i november 2004.
Ja.
Der var Wikipedia med.
Ja, det var. Da gjør vi det.
Så vi får ta det igjen. Takk skal du ha.